Texte și pretexte, cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bun găsit, bun regăsit, bine v-am regăsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ne era dor de dumneavoastră, ne era dor de întâlnirea noastră de fiecare sâmbătă din prima oră post-meridian. Vă reamintim și numele de telefon la care ne puteți contacta, 021-319-0505 și 021-311-1240.
Ah, și să nu uitați, prieteni, mai există un număr de telefon, 0746223300, un număr de telefon la care nu așteptăm să ne sunați și așteptăm mesajele dumneavoastră scrise în care să așezați tot ceea ce vă poate stimula și induce audierea emisiunii noastre, de la revoltă la entuziasm, toate să fie primite, avem nevoie de feedback, nu suntem perfecți, nu facem concurență divinității, așadar așteptăm feedback-ul dumneavoastră.
17 septembrie, dacă nu mă înșală pe mine memoria, cred că e ziua Constituției Americane. 17 septembrie 1787, cred. Ei, aducem un omagiu marilor personalități ale culturii americane. Este vorba de creatorul, cel care este considerat creatorul muzicii country sau părintele muzicii country. Este vorba de Hiram King Williams, pe numele de scenă Hank Williams, născut la 17 septembrie 1923 la Mount Olive în Butler County, Alabama, Statele Unite, cum spuneam. A fost un compozitor și interpret considerat unul dintre cei mai importanți cântăreți de muzică country din toate timpurile. În cei doar 29 de ani de viață, Williams a scos 35 de single-uri clasate în top 10 Billboard Country and Western, dintre care 10 au ocupat prima poziție. 11, de fapt, au ocupat prima poziție. Dependența sa de alcool, morfină și alte analgezice pe care le folosea pentru a și calma durerile de spate i-a cauzat probleme atât în viața personală cât și în carieră. La 1 ianuarie 1953, o injecție cu morfină combinată cu consumul de alcool i-a cauzat un infarct letal la doar 29 de ani, cum spuneam. În ciuda vieții sale scurte, el a reușit totuși să-și lase puternică amprenta în evoluția muzicii country. Cântecele sale au fost reinterpretate de numeroși alți artiști într-o gamă variată de genuri. Printre ei se află Elvis Presley, Bob Dylan, Jerry Lee Lewis, Merle Haggard, Gene Vison și Carl Perkins. A primit numeroase onoruri pentru cariera sa, inclusiv intrarea în Rock and Roll Hall of Fame și clasarea pe locul 27 în topul celor mai buni 100 de cântăreți ai tuturor timpurilor, clasament al revistei Rolling Stone. Ca ilustrare muzicală am ales o melodie din 1989, un duet tată-fiu realizat prin tehnologia Electronic Merging Sound. Așadar, Hank Williams Senior și Hank Williams Junior. There is a tear in my beer.
There's a tear in my beer, 'cause I'm crying for you, dear. You are on my lonely mind. Into these last few beers I have shed a million tears. You are on my lonely mind. I'm gonna keep drinking until I'm petrified, and then maybe these tears will leave my eyes. There's a tear in my beer, 'cause I'm crying for you, dear.
Tear in my beard, 'cause I'm crying.
Ne-am amintit de el, născut la 17 septembrie 1923, unul dintre părinții muzicii country. Frumos pus, o lacrimă în bere. Am o lacrimă în halba de bere. Trebuie să vă mărturisesc că astă vară, în concediu pe care în ultimii ani mi-l petrec la Rășinari, și împreună am avut norocul acolo să-l întâlnesc pe un distins om de cultură și un prieten deosebit, e vorba de Vlad Russo, am pus la, nu, am planificat această întâlnire, am pus la cale, da?
Ați complotat, e verbul cel mai potrivit.
Întâlnirea legată de apariția traducerii unei părți din corespondența marelui Lampedusa.
Într-adevăr, Vlad Russo, un intelectual remarcabil, un om de o modestie rară, pentru că nu e genul de intelectual public, are o anumită alergie la ieșirile în public, nu e mentor, nu e guru, nu e șaman, e un om care gândește pe cont propriu și care mai ales are pasiuni personale pe care din când în când le convertește în cărți, așa cum este acest foarte frumos volum de corespondență apărut la editura Humanitas, semnat de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, epistolarul călătoriei intelectuale făcute în Europa în perioada 1925-1930. Vlad Russo, o vreme de două decenii, nu? Redactor
aproape
la editura Humanitas.
Ba nu, mai mult, 25
de ani. 25 de ani, un sfert de veac. O colaborare remarcabilă cu intelectualii de acolo și iată, există anumite concretizări care mărturisesc despre această pasiune legată de actul tălmăcirii. Să mai spun un lucru, devoalez acum un aspect interesant. Eu și Vlad Russo avem în comun o filiație. Este vorba despre amiciția la mine terapeutică, la Vlad Russo, filozofică, cu Vasile Dem Zanfirescu, o figură care ne-a marcat pe amândoi, adevărat că în sensuri diferite, dar ceva din această gândire, această logică psihanalitică, cred că s-a transmis și la Vlad și la mine. Să lăsăm însă prezentările și să intrăm direct în miezul discuției noastre.
Cu corespondența asta unui, mă rog, scrierile unui personaj și considerat de obicei un fel de homo unius libri. Bine, nu în accepția lui Thomas de Aquino, dar în accepția scrierii.
Dar el este omul unei singure cărți, rămâne omul unei singure cărți, în sensul că, deși există câteva povestiri, niște amintiri, schițe de amintiri din copilărie, deci există acest corpus epistolar, dar el nu face o carte, da, da. Nu e gândit să fie într-o carte. Altfel, Lampedusa este omul unei singure cărți. Unei mari cărți, într-adevăr, unei cărți cu o poveste foarte, ca să zic așa, poveste movimentată. El a murit înainte de publicarea cărții. Cartea a fost trimisă la editura Einaudi, cu un an, cred, înainte să moară
la
el.
La Torino.
Și a fost respinsă de Elio Vittorini, care a spus, Elio Vittorini, care a lansat alți scriitori, Calvino, iată. Italo Calvino, dar asta a fost o carte, domne, e frumoasă, dar probabil că nu va avea cititor. Să ne amintim, era anul 57, 56, da. 57, când apărea o proză nouă, un roman francez. Deci asta era ceva vetust, în stil vechi, și Elio Vittorini a respins-o. Lampedusa a murit de un cancer pulmonar în anul următor. Și văduva lui a trimis manuscrisul lui Giorgio Bassani la Feltrinelli. Acum, Feltrinelli a fost un mare editor italian. E suficient să spunem că a publicat Dr. Jivago, de pildă. Și Feltrinelli i-a făcut un referat pe măsură, s-a ocupat și de editarea manuscrisului și așa a apărut Lampedusa, luând pentru prima și unica oară în istoria literelor italiene premiul Strega postum. Nu se dă decât scriitorilor în viață. El l-a luat postum. Despre cariera romanului nu trebuie să mai vorbim, pentru că este un roman care se traduce constant, se citește constant. Vreau să sper că inclusiv de cei care au văzut filmul lui Visconti, care e altă capodoperă semnată Visconti, cu mare actor, dar care sper că cine a văzut filmul se duce și la roman, pentru că totuși e altceva.
Mai e ceva aici, ați deschis subiectul Luchino Visconti, nu știu dacă e adevărat, dar mie îmi place să cred că ar putea exista un dram de adevăr într-o asemenea perspectivă. Sângele albastru la sângele albastru trage. Visconti, reprezentant al unei ilustre familii aristocratice din peninsula.
Da.
Din Lampedusa, duce de Palma și prinț de Lampedusa și încă un mare aristocrat. Acum nu știu dacă neapărat aristocrat, cu toate că o familie burgheză hanseatică cu o vechime atestată pe arborele genealogic de 700 de ani, mă refer la Thomas Mann, parcă face parte din aristocrația, inclusiv intelectuala Germaniei. L-a ecranizat făcând o altă capodoperă în alt gen artistic, mă refer la cinematografie, Luchino Visconti și pe Thomas Mann cu Todd in Venedig, Moarte la Veneția. Iată cum se întâlnesc marile spirite și mari aristocrați pur sânge.
Da, aristocrația spiritului și aristocrația latifundiară și a sângelui sunt două lucruri deosebite.
Dar uneori se întâlnesc fericit.
Uneori se întâlnesc fericit,
rar,
e adevărat, e adevărat, dar cred că în cazul ăsta chiar și datele aristocratice ale lui Visconti au contat ca date de aristocrația spiritului și nu a sângelui. E adevărat că ceva trebuia să existe. Trebuia să existe și la Visconti, așa cum evident există la Lampedusa, trebuia să existe o istorie în urmă. Ceva care să-l facă să citească această carte într-un anumit fel și să o pună pe ecran într-un anumit fel, pentru că nu, aici nu ne dăm pe după piersic. Aia este o lume pe care o guști, dacă să o pricep și să o recompui,
trebuie să vii de acolo.
Trebuie să știi ceva despre lumea asta, da. Revenind la cartea pe care am tradus, deci noi am publicat pe lângă, evident, Ghepardul, am publicat două volume ale lui Lampedusa. Unul este un volum de proze scurte, de fapt sunt încercări în proză, și scrisorile sunt încercări în proză, și caietul de amintiri din copilărie sunt încercări în proză cu pasaje absolut fermecătoare care se află în volumul Sirena și alte povestiri. Evident că Ghepardo strivește tot. Da, Ghepardul este ce este, adică e un monument în literatură și cu asta basta, deci nu probă că el știa foarte bine ce a făcut, este că n-a încercat niciodată să-și publice prozele scurte, cele 3-4 proze scurte pe care le-a scris.
Probabil că vedea doar exerciții preliminare, nu la roman.
Da, în una din ele sigur este asta, pentru că se pare că el vroia să continue Ghepardul cu o poveste mai din zilele noastre.
Poate că e mai bine că n-a reușit să o facă.
Nu știm. El a căpătat o artă a scrisului care nu e la îndemâna oricui și care, evident, se citește mai bine în scrisori decât în proze. Scrisorile sunt mai artistic făcute.
Asta e foarte interesant.
Da, este. Vezi că e un stilist născut cumva. E un stilist născut și nu un stilist născut în sensul în care orice aristocrat învăța să scrie scrisori. Nu. Este un stilist născut, are fraza curge într-un anume fel, are comparații de mare scriitor, deși nu se încerca în așa ceva la vremea aia, să nu uităm că asta aici în epistolar are 30 de ani, e foarte tânăr. Încă, da. Așa că, deși este omul unei singure cărți, ca să încheiem bucla asta, Este un om al unei singure cărți care s-a antrenat pentru cartea asta foarte mult și citeam mai zilele trecute că, de fapt, semnalul că trebuie să scrie această carte, Ghepardul, i-a fost dat de Montale, pe care l-a cunoscut cu unul din verii care sunt corespondenții lui în volumul de corespondență. Da.
De fapt, către cine sunt adresate aceste scrisori care dau corp volumului Călători prin Europa?
Ele
cine sunt adresanții?
Da, adresanții cunoscuți. Adresanții scrisorilor lui sunt doi veri, mai sunt două, trei scrisori, dar sunt total fără importanță pentru economia volumului. Sunt doi veri ai lui, familia Piccolo di Calanovela, Recte Casimiro, pe care la un moment dat îl și face regele Poloniei.
Da, după Casimir.
Casimir cel Mare.
Și și Lucio Piccolo di Calanovela, care este ținta a nenumărate ironii pe care îi le aruncă din Anglia, din Franța, de pe peste tot, care este poet și muzician, Casimiro fiind pictor. Trebuie să înțelegem bine că sunt, e greu să spui violondan, cred că nu știu ce făceau în rest.
Da.
În rest stăteau la moșie și cu burta la soare am senzația, adică n-aveau alte meserii. Erau oameni foarte bogați, care de altfel, cum spune și editorul volumului, până anii, sfârșitul anilor 40, începutul anilor 50, s-a prăbușit tot.
Scăpătaseră.
Cu reformă, total. Nu scăpătaseră, la ruină. Pentru că...
Și atunci apar ceva semne, pentru că e vorba de acel serviciu de Sevr care se interesează.
Evident, evident.
Cât costă, da.
Evident, sigur că ei probabil că nu duceau așa cum...
De vreme ce se interesau cât costă un serviciu.
Duceau o viață la un rang mai sus decât își puteau permite, dar în orice caz în anii 50, în urma unei reforme agrare drastice în Italia, toți mari latifundiari au rămas așa, au vândut, de fapt au rămas săraci, acum și sărăcia e relativă, când ai foarte mult. Da. De altfel, e un simptom ăsta, nu poți să acuzi pe Lampedusa că n-a văzut nimic din ce se petrecea. Sicilia e o țară săracă, foarte, a fost și este. El n-a văzut nimic din această sărăcie, e straniu. Deci există celebra călătorie către Dona Fugata, către locul unde își petrec verile. Acolo este o țară sterpă de oameni extrem de săraci. Nu se vede nimic. Nu poți acuza. Dar rămâne faptul că din toată mizeria acelei insule la vremea aia, nu mai fi așa, acum eu n-am văzut-o de niciun fel, dar rămâne faptul că n-avea organ pentru așa ceva, ca să zic așa.
Da, e o altă... El era în alte sfere.
Era în alte sfere.
Și alte
poate că mai bine, că era sfera pe care o cunoștea și pe care a descris-o în decăderea ei și în crepuscul ei ca nimeni alt.
Da. Mizerie socială a fost în Sicilia aproape 1000 de ani. În vreme ce această lume aristocratică nu mai există astăzi. E mai importantă mărturia lui Dylan Pedusa despre lumea crepusculară a aristocraților decât de suferinței sociale în Sicilia.
Într-o altă epocă de convulsii, era risorgimentul.
Sigur.
Altă epocă de convulsii.
Pe de altă parte, poate îi prefera nici în alt punct de vedere să-și falsifice conștiința.
Exact.
Asta credea. Adică să adopte un alt punct de vedere. Dacă l-ar fi avut, m-ar fi interesat ce avea de spus. Dar cum nu l-a avut, asta e.
Nu suferă nimeni.
Nu suferă nimeni pentru că a lăsat...
Sunt alți pictori ai Siciliei care s-au îndreptat și către nucleul suferinței, dramei sociale și mai departe.
Sigur că da.
Acum,
e greu să-l vezi pe Lampedusa îmbrăcând cămașa roșie a lui Garibaldi.
Romanul spune, limpede acolo, dacă vă aduceți aminte, în roman, vine la un moment dat un... trimis al regelui Italiei, proaspăt ajuns rege al Italiei, Victor Emanuele al II-lea, și îi propune să devină senator al regatului. Chevalier, parcă îl chema, pe omul ăsta care vine de la Torino, din nordul Italiei, din cu totul altă lume, mult mai aproape de Franța. Și principele Salina îi țin un discurs enorm, care un discurs pe nu știu câte pagini, care sigur în film există, spre fericirea mea am văzut că există, pentru că e unul din punctele cheie ale romanului în care vorbește despre Sicilia. Și spune cum noi sicilienii n-avem de învățat nimic. Noi știm totul și noi avem de învățat pe ceilalți și toți cei care au venit aici, pe toți cei care au venit aici, începând cu arabii, normanzii și așa mai departe, i-am privit ca pe niște potențial. Noi eram de fapt stăpânii în interior, da. Așa că așa vedea el destinul, personajul. Lampedusa știa foarte bine că lucrurile nu stau chiar așa. Da.
O întrebare legată de atmosfera europeană, așa cum o percepe călătorul de 30 de ani din Lampedusa. Nu s-a simțit bine la Berlin, sau în orice caz a sesizat niște aspecte destul de morbide în marea capitală europeană. În schimb, la Paris a fost paradisul, la Londra a fost foarte bine, s-a simțit ca la el acasă, să spunem, și în țările baltice. De unde aprehensiunea asta destul de negativă, acesta a priori rău referitor la capitala Germaniei? De unde vine această animozitate, să spunem, în statul nașcendic, că nu percepe bine realitățile berlineze?
Știți cum e? Întrebarea este de ce nu percepe percepe lucruri similare și la Londra? Că cu siguranță
exact, e bună întrebarea asta.
Poate, da. Sau la Paris. Cu siguranță că erau mai multe la Berlin. Berlinul era în urma războiului. După cum știm, acolo a fost o perioadă de, punem câte ghilimele vreți, dar a fost o perioadă de eliberare, de desfrâu, dacă vreți, așa, și nu putea să nu vadă lucrul ăsta. De altfel, un desfrâu care a adus mari beneficii culturii, adică creației literare, plastice și așa mai departe, dar lucrurile așa arătau. Este probabil și asta una din sursele ascensiunii nazismului, nu numai economic, dar și faptul că oamenii își, toate valorile erau date peste cap și oamenii vedeau lucruri pe care nu le-ar fi văzut niciodată înainte. Asta în ce privește poziția față de Berlin. Pe de altă parte, e adevărat că dincolo are mult mai mult, sunt și mai târzii scrisorile de la Berlin. Deci nu știu de câte ori a fost. Noi avem, scrisorile astea sunt lacunare. Sunt lacunare pentru că editorul spune exista un cufăr cu scrisorile trimise de el de-a lungul anilor. El pleca în fiecare an în Europa.
Și poate eu, că acolo nici nu găsea corespondența aristocratică. În Anglia avea cu cine să vorbească.
E adevărat, da. E adevărat.
În Anglia avea cu cine să vorbească. Republica de la Weimar era un balamuc.
Sigur, deja un balamuc și oricum da. Aristocrația germană n-avea...
Da, nici rafinamentul nici fine, și așa.
Deci el nu,
la exact. Care avea pretenția Lampedusa.
Exact. Bun, dar pe de altă parte nici Franța nu mai avea aristocrație într-un fel deloc și totuși s-a simțit foarte
bine. Spiritul latin, să spunem.
E, și rafinamentul cultural și artistic al Parisului.
Da.
Dar mai vorbim vreo două minute și după aia ascultăm puțină muzică. În Anglia, pe mine, scrisorile din Anglia mi-au plăcut cele de la York.
Da.
În care numai descrierea vitralilor de la catedrala din York e extraordinară. Arată mare scriitor care era de fapt Lampedusa, 10 ani el. După ce ascultăm puțină muzică, după ce ascultăm și concursul, revenim cu scrisorile marelui Lampedusa. Apropo de Lampedusa, ții minte astă vară când am adus vorba de Lampedusa, că Lampedusa a intrat acum în actualitate tragic. Prin faptul că insula Lampedusa e unde sunt taberele acelea de
refugiați
din Africa, sunt chiar pe insula Lampedusa. E cel mai mare tabără de refugiați adică care au organizat-o statul italian.
E cel mai aproape de Libia, așa se explică.
Da, da, da.
Lesbos e cel mai apropiată de coastele Turciei și de acolo exodul.
O altă insulă legată de marea literatură, nu insula Lesbos. Să ascultăm muzica. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them.
concurs.
Suntem mai rapizi, prieteni, astăzi, la ora 12 și 28 de minute. Vă invităm la concurs, o probă, o dimensiune a emisiunii noastre foarte îndrăgită de dumneavoastră. Stați pe recepție, răspundeți corect și prompt la întrebarea pe care Răzvan o va adresa în câteva momente. Eu caut să vă stimulez aceste calități, erudiția, enciclopedismul și rapiditatea, prezentându-vă premiile. Avem patru titluri astăzi. Încep cu un volum de nuvele apărut la editura Tritonic din Capitală, un volum semnat de Ana Maria Ionescu, colega noastră de la Radio România, Antena Satelor, Camera Obscură. De fapt, este o reeditare, pentru că acest volum a apărut în urmă cu ceva vreme la o altă editură, una din Transilvania. Acum iată că prietenul nostru Bogdan Hriba a reeditat cartea și bine a făcut, pentru că sunt texte scurte, foarte bine așezate în pagină, de această adevărată scrutătoare a realității imediate care este Ana Maria Ionescu. Are grijă față de detaliu, știe să observe, să creioneze portrete psihologice foarte autentice. Așadar, o scriitoare născută, Ana Maria, și volumul de față dă bine seama despre debutul ei în literatură, în ficțiune. De la editura Humanitas, o carte despre care invitatul nostru special Vlad Rusu a vorbit. Este vorba despre Sirena și alte povestiri, o carte care adună, să spunem, prozele scurte, exercițiile ficționale ale lui Giuseppe Tomasi di Lampedusa. O carte minunată, tradusă de Gabriela Lungu. Ediția, trebuie spus, precum și prefețele și notele, sunt semnate de Gioachino Lanza Tomasi. O carte care se centrează în jurul acestei nuvele, Sirena, considerată de mulți comentatori o adevărată capodoperă, o capodoperă adevărat mai mică, dacă poate exista o asemenea formulă oximoronică. Marea capodoperă, scuzați pleonasmul, este romanul Ghepardul, dar Sirena concurează cu șanse reale, nu, la statutul de capodoperă.
O bijuterie.
O arie în raport cu madrigalul care este Ghepardul. Sper că acum am căzut cu toții de acord. Trebuie câștigată cartea, trebuie citită, o să vedeți un alt Tomasi di Lampedusa, pentru că stilistica în prozele de mici dimensiuni are totuși alte conotații și alte valențe decât stilistica de largă respirație din construcția romanescă. Pentru amatorii de mistere și misterii ale antichității, iată, avem un volum de la editura Herald din București. Este vorba despre monografia semnată de Jean Malinger, Pitagora și misterele antichității. E o bună introducere în ceea ce aproximăm noi astăzi că ar fi fost secretele, tainele, enigmele la care Pitagora și-a dat concursul. E o bună introducere în biografia și în faptele acestui imens gânditor. Nu în ultimul rând, de la editura IBU Publishing, sper că așa se pronunță, din București, este vorba despre un roman în zonă, publicat de Sebastian Grama, care are o dublă calitate, este și filozof, este profesor de filozofie la Universitatea din București, dar și un scriitor cu talent, un om care știe să creioneze zone și contexte existențiale pe care le rezolvă prin ipotetice soluții pe care le distribuie fără preferință aproape personajelor sale. O carte care trebuie citită. Nu uita, Sebastian Grama, în zonă. Acum revenim la ceea ce ar putea fi, nu-i așa, Răzvane, o probă.
Dacă tot ai adus vorba de zonă, și ca să trecem spre Bacovia, eu mă gândesc la Tarkovski. Ar fi cea mai bună trecere, o scenă dintr-un film de Tarkovski spre o poezie de Bacovia. Eu vă reamintesc înainte numele de telefon 021-319-0505 și 021-311-1240. 17 septembrie 1881, pe stil nou, adică acum 135 de ani, s-a născut la Bacău George Bacovia. Numai că aici e o problemă pe care vreau să o ridic și partenerilor de discuție și dumneavoastră și în general, pentru că data nașterii pe stil vechi a lui Bacovia, trecută și în dicționarul Academiei, dicționarul literaturii române scos de Academie, este 4 septembrie. Ori pe stil nou, în secolul al XIX-lea, ar trebui adunate 12 zile, nu 13.
Da.
Așa că data ar fi 16. Probabil că dintr-o zvârlitură de condei, cineva când a făcut acest calcul, că e de ani buni chestia cu 17 septembrie, a zis, mă, 4 și cu 13,
fac 17, numai că 13 sunt în secolul pentru al 20-lea.
Da, născuții după 1900.
În urmă cu un veac, da, erau 12.
Da, în 1881, când s-a născut Bacovi, ar trebui să se adunăm cu 12 zile. Așa că data ar fi 16 septembrie, n-are mare importanță, e bine că ne amintim de Bacovia. Pentru că în acest an s-a împlinit secolul, s-a împlinit veacul de la apariția unui volum de versuri care are un rol excepțional în istoria literaturii române. A apărut în 1916 acest volum de poezii, volumul de debut al lui Bacovia, poartă ca titlul unei poezii pe care el o scrisese la vârsta de 19 ani, în 1900. Dumneavoastră trebuie să ne spuneți titlul volumului apărut în urmă cu 100 de ani, un volum care a făcut ca literatura română, sau mai degrabă, hai să spunem, poezia română de atunci înainte să sune altfel.
Singur într-un han departe doarme și hangiul străzile-s deșarte. Singur, singur. S-asculți, s-asculți pustiul, ce melancolie, plouă, plouă. Vreme, nu știe de mine nimeni. Doarme și hangiul, străzile-s deșarte, singur, singur.
Texte și pretexte. La Radio România Cultural.
Ne reîntoarcem, prieteni, în studioul emisiunii noastre, după ce ne-am delectat cu muzica lui Alifantis și cu versurile semnate de Bacovia. Acum să intrăm într-o altă stare de grație și la acest lucru va contribui fără îndoială și invitatul nostru special, scriitorul și traducătorul Vlad Russo, cel care ne va citi o mostră, un fragment din epistolarul semnat de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Un fragment care e dătător de seama cât privește arta artistică, scritura, retorica, maniera de a pune în pagină ce definesc viziunea acestui imens scritor din peninsulă.
Vreau să încep ca să înțelegeți ce citesc. În toate scrisorile către verii lui, Lampedusa își spune lui însuși la persoana a treia monstrul. Asta era o poreclă care îi se dăduse în familia Piccolo di Calanovela. Și acum încep. Monstrul își continuă pelerinajul prin Old England. Un itinerar plănuit de el însuși, cu obișnuita clarviziune, îl conduce prin cele mai vechi orașe ale acestei glorioase insule. A evitat cu grijă marile orașe, infernul industrial din Manchester, Birmingham, Liverpool și Sheffield, urmărind mai ales venerabilele sedii ale catedralelor, seninele cetăți în care se studiază. Apropo de ce spuneam adineaori. Și acum să vă citesc scurta descriere a domnului din York. Cât despre York, e inutil să-i aduci laude. Capitala a Britaniei Romane, orașul așezat sub semnul unei pale and angry rose, susține și depășește tot ce făgăduiește ilustrului nume. Și aici domnul domină totul și chiar pe timp de noapte volumul său enorm ocupă orizontul și îl sanctifică. Strălucitor e însă ziua, cu vitralile sale care sunt gloria fără de pereche, rămase intacte încă din secolul al XII-lea, scăpate printr-un evident miracol furiei iconoclaste a soldaților lui Cromwell, continuă să confere un ce magic aerului. Orice altă lumină care nu trece prin culorile lor, cât se poate de pământești părând întunecată. Splendide sunt și zidurile medievale ale orașului, care se desfășoară într-un cerc neîntrerupt, toate împodobite în partea de sus, cu enorme răsaduri de mândri trandafiri albi simbolici. Acum înțelege monstrul de ce Anglia, despre care prostimea crede că se ocupă doar cu vânzarea de cărbune și lansarea corăbilor la apă, a dat cei mai sublimi poeți lirici din literatura europeană. Iar monstrul, catolic roman și unul dintre stâlpii bisericii, plânge gândindu-se că acest ținut în care veacuri de creștinism au edificat atât de grăitoare monumente de credință s-a sustras autorității paterne a urmașului lui Petru. De altminter, a și fost pedepsit pentru asta din punct de vedere artistic, fiindcă de când s-a îndepărtat de turmă, minunile de la Ely, de la Lincoln și de la York au fost înlocuite de St. Paul al lor din Mucava.
Da, edificator, nu? Dragă Vlad, din punctul de vedere de frecventator asidu al literaturii lui Lampedusa, care ar fi notele care particularizează stilistica lui? Ce ți se pare ție că aduce original în materie de scritură italiană?
Pentru asta ar trebui să fiu mai băgat în literatura italiană decât sunt. Ce mi se pare mie...
Ce te-a impresionat pe tine?
Da, deci n-aș putea să fac o comparație între el și alți autori italieni. Ce mi se pare mie la lectura în italiană și încercând să redau în română este o foarte savantă compunere a frazelor, deși suntem pe teritoriul corespondenței, aici de obicei lucrurile... sunt anii 20, familia care este, dar corespondența e de obicei telegrafică astăzi. Atunci nu era așa, dar Lampedusa vedește aici o capacitate de a crea, de a crea senzație, de a crea iluzia că vezi. Și asta e valabil și în, evident, și în Ghepardo.
Dar mai e ceva aici. Să spunem că, în mod evident, denotativ, autorul, monstrul, nu, se adresează verilor săi. Le scrie epistole. A ajuns la York și are ca obiectiv al descripțiunii catedrala din localitate. Da? Dar e mai mult decât atât. Adică scrie verilor săi, este o zonă de epistolar clasic, să spunem, da, povestește ce vede acolo, dar de fapt se adresează și unui prezumtiv cititor care nu mai este reductibil la persoana fizică a verilor săi.
E posibil, dar să știți că există scrisori către mătușă, scrisori chiar și către verii lui, care arată cu totul altfel. Deci el evident că face literatură când scrie aici. El evident că într-un fel sau altul se uită în oglindă când scrie. Da. El face literatură, asta și dă valoarea scrisorilor, pentru că altfel, ca să spun așa, cantitatea de mărturie pur și simplu a ce se întâmplă în lumea aia, în lumea...
Da, asta e interesant. Scrisorile la Peduza nu sunt un document istoric.
Nu. Nu, mici foarte, lucruri foarte aproape, pe care aproape le treci cu vederea.
Asta e foarte interesant, pentru că iată, aruncă o altă lumină acest tip de fixare asupra realității, aruncă o altă lumină asupra ideii de ce este actual. Ce este actual până la urmă? Ce se întâmplă acum, o grevă la Manchester sau o cădere de guvern la Berlin? Nu, actual este vitraliul din catedrala de la York.
Dar multe astea de... Evident ne interesează când corespondentul, epistolierul este un mare autor, ne interesează cam tot ce scrie. Aici, exemplu, un mare cap, eu știu, Maiorescu, care nota ora și vremea de afară. Asta e, dar te interesează pentru că e Maiorescu.
E, Cioran!
Cioran nu prea notează așa. Cioran, caietele lui Cioran...
Da, este egal.
Sunt Nu, dar sunt exerciții de stil, e cam în situația lui Lampedusa. Caietele lui Cioran sunt, dar multe fragmente le regăsești în cărți.
Așa.
Dar sunt oameni care notează, bun, dacă nu e un mare autor, atunci măcar să ne vorbească despre epocă. Exemplul care îmi vine imediat este Samuel Pepys. Samuel Pepys este în fond, este pentru noi... Și a rămas pentru că și-a scris un jurnal uluitor de bogat în amănunte din Anglia secolului al XVII-lea. Altfel n-ar fi rămas, n-am fi știut nimic despre el, dar acolo informația este regină, ca să spun așa. Aici nu avem foarte multă informație, dar avem un stil, cum să zic, strălucitor, care ți-a ochii până la urmă, da.
Da, este lui Lampedusa, îi place să scrie, da, se vede.
Da,
se vede,
exact,
îi place.
Exact, inclusiv când descrie micul dejun, da?
Da,
micul dejun în pat cu cafea, cu lapte, cu... și acolo are voluptatea să descrie acest...
Și de a împărtăși ceea ce trăiește el.
Și de a împărtăși, exact.
Ceea ce trăiește el în Anglia. Uite, apropo de treaba asta, ce spuneai că în ziua de azi, uite, un gen literar care dispare.
Epistolarul?
Da.
A, absolut. Adică...
Păi nu avem telefoane mobile, nu avem smartphone.
Telefoane mobile care spun pât în loc de pentru și multe alte.
E ca în armată, prescurtările fac legea. În curând o să vorbim doar așa, din păcate. Tehnologia, uite, care are și o parte negativă, nu numai ceva bun în buzunarul umanității.
Da, e adevărat. Măcar dacă s-ar înregistra ce își vorbesc cu oamenii, dar se înregistrează oricum probleme.
Oricum, da.
Să nu ne facem probleme.
De înregistrație,
dar
se păstrează puțin timp. Și numai dacă...
Stai tu liniștit. Apropo de descrierile pe care le... și de atmosfera pe care o găsește Lampedusa în Anglia... Apropo de acel serviciu de două persoane de Sevru pe care vării lui vreau să-l vândă și au trimis niște fotografii la o celebră...
Da, la Casa Wallace. E un muzeu, de fapt.
Muzeu,
Wallace, da.
Și acolo,
colecție.
Și acolo găsește un personaj extraordinar pe care îl descrie din cap până în picioare.
Absolut, absolut.
Cu vestimentație, cu tot, cu genul de a vorbi și de a-l purta și acela alt personaj căruia îi plăcea să vorbească. Și englezul acela care era... încântat că poate vorbi despre o astfel de capodoprele
pasionale,
porțelanurilor franceze.
Dar ce e interesant acolo este că Lampedusa însuși vorbește despre biroul lui Bull, antipatic dar prețios, despre tapiseria Aubusson, despre savoniera. Eu când am văzut savon, ce savon? S-a așezat pe un fotoliu cu savon. Ce savon? Nu știam despre ce e vorba. Am văzut pe internet. Savoniera este o manufactură de textilă care făcea tapiserie și tapițerie pentru mobilă din secolul al XVI-lea din Franța, localizată pe vremea aia într-o fostă săpunărie, fabrică de săpun. Dar pentru el, el nu a citit pentru asta.
Adică, te impresionează faptul că la 30 de ani are o
la 30
fabuloasă.
De ani cultură fabuloasă, asta e un mic amănunt până la urmă. Poți să trăiești fără el, nicio problemă, dar totuși știa.
Da, da.
Deci sigur era înconjurat de lucruri de astea, să ne înțelegem bine, dar și alții sunt asta e, și alții sunt înconjurați de lucruri frumoase despre care habar n-au. Da, nu, adică sigur el avea și interesul, da.
În perspectivă la ce mai lucrezi, Vlad?
În perspectivă am tradus o carte de copii.
Ah, bine zi, Italia. Foarte, foarte bine.
Este un...
Asta eu nu vreau să mă bag
în bucătăria,
ta, dar cred că e foarte greu. Literatura pentru copii e grea.
Mi-a făcut o enormă plăcere. Este un autor italian, se numește Gianni Rodari, care are o carte apărută în România până anii 50-60.
Păi italienii sunt
mari, Cepelita.
De la Edmondo de Amicis, de
exact,
la
exact.
Collodi,
exact.
Pinocchio.
Da. Astea sunt niște povești extrem de șuie un pic. Deci erau, prima s-a apărut la editura Arțe, numea Povești la telefon, și erau poveștile spuse de un tată comis voiajor, a cărui fiică îi spune: eu nu pot să adorm dacă nu-mi spui o poveste.
Și atunci, poveste,
în fiecare loc, nu când se întorcea, în fiecare seară, exact.
Și
spune foarte scurte, pentru că
costă, nu?
Costă mult pe vremea aia. Iar asta, a doua carte a lui Rodari, se numește Gelsomino în țara mincinoșilor și este absolut fermecătoare. Absolut fermecătoare. O poveste de nimic făcută. De absolut nimic făcută.
Gelsomino.
Gelsomino.
Asta mi amintește de Gelsomina.
De Gelsomina lui Fellini. Nu-i din La Strada, e din... nu, Gelsomina e din La Strada.
Masina.
Giulietta Masina. Giulietta Masina, da. Nu, mă gândeam la Cabiria, da. Gelsomina e din La Strada, da.
La Strada. Îți mulțumim mult, Vlad.
Mulțumim.
Și eu vă mulțumesc.
Te mai așteptăm cu drag cu noi la apariții. Poate vii și cu Gelsomino.
Cu Gianni Rodari. Da. El are o carte pe care am publicat-o chiar la editura noastră asta, care se numește Gramatica Fanteziei și care e foarte interesantă. El e un scriitor, sigur, de copii. Asta nu înseamnă neapărat minor. Mie mi-a făcut o plăcere enormă.
Împotrivă.
Mi-a făcut o plăcere enormă să traduc și am înțeles, pentru că eu n-am...
Și asta la când vor apărea?
E, nu știu, editura ar decide.
Okay.
Nici la editura noastră n-a ști când ar apărea, dacă la Dincolo chiar nu știu, dar am înțeles bucuria marilor scriitori care s-au apucat să scrie copiilor. Este într-adevăr o bucurie să scriu. Eu, având nepoți, mai scriu și pentru ei. Le traduc pentru ei. Da.
Deci avem o promisiune și o temă.
Da.
O să mulțumim și te mai așteptăm
cu
mare drag. Ascultăm puțină muzică și revenim. We'll be right back.
out of Mississippi when I was 10 years old. With a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die.
Texte și pretexte, revenim în studioul Radio România Cultural. Înainte de a ne despărți, să ne amintim de un mare actor care ne-a părăsit în urmă cu 16 ani, la 17 septembrie anul 2000. E vorba de Dem Rădulescu. Și precum strămoșii noștri daci, să râdem la amintirea, la comemorarea eroului.
Ora veselă, doamnelor!
Miniaturi!
Ora veselă!
Ora veselă!
Miniaturi
către inimile tuturor.
Încep. Iubita mea, soție, ți-am spus de atâtea ori, fii atentă. Să nu mai dea cafeaua în foc pe aragaz, că nu mai pot să tot frec după tine. Ți-am spus de atâtea ori, tot timpul e cada ocupată, iubita mea. Ți-am spus de atâtea ori, mămica ta, când vine pe la noi, de ce vine și cu neast împărații aceia de nepoți, care-mi beau tot din frigider, că dacă nu-și găsesc de lucru, eu nu le mai dau niciun leu, iubita mea. Ți-am spus de atâtea ori, cursa aceea mare de șoricei nu mai pune chiar în dreptul frigiderului când te culci. Știi bine că noaptea mai merg desculți să beau apă, iubita mea. Ți-am spus de atâtea ori, când vine tăsică vărul meu de la Moșoaia, nu mă mai închide în dulap și nu-i mai spune că sunt plecat în delegație 3 zile, dar să-ți lase ție ce-a adus, că mi le dai tu, iubita mea. Ți-am spus de atâtea ori, I love you, je t'aime, io ti amo, te quiero mucho.
Schimbă placa!
Rezultatele concursului, bineînțeles, era vorba de volumul Plumb, apărut în 1916. Și aici e o problemă. În dicționarul literaturii române scrie că a apărut în ianuarie, pe Wikipedia găsiți în iulie, important e că a apărut în 1916. În iulie o fi apărut în librării, cine știe, cum erau, că erau vremuri de răstriști atunci. Nu intrasem încă în război, dar erau vremuri grele în Europa. Câștigătorii de astăzi, de fapt sunt câștigătoare, sunt 4 doamne, doamna Alina Maxim din Iași, doamna Adriana Cazan din Ploiești, doamna Diana Ghirling din Brașov și nu putea lipsi o băcăoancă, doamna Lucreția Dragomir. Răzvan Dolea,
Valentin Protopopescu,
vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou la Texte și Pretexte peste o săptămână negreșit la 12 trecute fix.